Bam!
I vani smo. Pozdrav ekipa, dobrodošli u 36. epizodu podcasta Nebitno o bitnom. Danas je sa nama Dario Marčac, kralj TikToka u Hrvata. A čime se bavi, što radi i zašto smo ga tako prozvali, saznajte u nastavku. Dario, dobrodošao na podcast Nebitno o bitnom.
Hvala puno. Hvala
još bolje nas našao.
Koja najava će već.
Da.
Znači, 36. ali tako?
36. jubilarna.
Jubilarna.
Čestitke.
Hvala. Po VV-u smo ga najavili.
Da.
Sad si kroz maglu još to došlo, to bi bilo idealno. To
je moramo bilo doći do 50. jer postoji statistika, podcasti koji ne dođu
do 50.
epizode izumru.
Tako,
okay. Onda vjerojatno ima od 50, pa onda koje dođe do 100, do koje razine se bude.
Tako da sad moramo štancati. Ono.
Da.
Ništa, kako si?
Dobro. Ja sam fantastično, super, sve ste mi omogućili. Tu ste mi dali rasvjetu, sjest, mikrofon, vode, ne mogu biti loše.
Jedno nismo neki gablec.
Nismo gablec neki, ali poslije se.
Još je rano.
Nego, ono kaj nas zanima je, prozvali smo te krajem TikToka u Hrvata, zašto je to tako? Kako si krenuo uopće?
Kako si postao krajem
TikToka? Koji je tvoj put do te titule?
Pa, lijepo, dobio sam mail, dođite u Varaždin,
da.
Ja došao i prozvali me kralj TikToka.
Pa ne, stvarno kad jesi, mislim, ti si na samom vrhuncu, mi smo napravili neku najavu, kao recite nam ko si, što si, ali više manje ljudi, toliko ljudi te prati da i sami znaju, čim smo rekli ime, Dario Marčac, već su bili, pratim ga, to je on.
Pa ne znam sad, ono, kralj, ne kralj, ovo ono, ali mogu samo reći da ja sam nekako, što je bio i moj cilj, TikTok pretoči u posao. Znači, zapravo ja od tog živim, tu okupljam zajednicu, što se tiče i publike koja mene prati, ali i zajednicu kreatora s kojima zajedno radim, s kojima zajedno vodim profile kompanijama, radim jednokratne kampanje, tako da nekako, možda ja bih reći da sam najviše po tom TikToku poznat, što zapravo ono, pretočio sam ga na neki način u biznis, što ćemo saznati uskoro kako.
To je teaser.
Ali to je stvar kod TikToka. Neki ljudi jednostavno TikTok gledaju čisto kao zabavu, čisto da si neki slobodnu minutu upotpune u danu i onda šalte po TikToku malo da se nasmiju. Tipa ja sam volio to raditi. Ali znaš da ima ljudi koji su TikTok pokušali napraviti ga u neki biznis, na neki način ga automatizirati da radi u njihovu svrhu i ti si jedan od rijetkih koji su stvarno to digli na jednu određenu razinu.
Pa mislim da je tako sa svime, nije samo s TikTokom, ono, na što stavljaš fokus, na čemu želiš napraviti rezultate, tako će se nešto i dogoditi. Ono. Vjerujem mi da ste vi započeli podcast s nekim ciljem i da želite ostvariti neke rezultate i čim imate neki cilj, idete prema tome i u jednom trenutku, u bliskoj ili u daljnoj budućnosti ćete to ostvariti. Tako sam i ja imao neke ciljeve sa TikTokom, puno sam radio, trudio se, pokušavao shvatiti, iskužiti kako da napravim neku priču oko toga i evo, nakon brojnih neuspjeha sam postigao neki rezultat. Tako da ono, zapravo, jako je jednostavno.
Da. Kad je uopće krenulo to s TikTokom? Mm-hmm. Kako si uopće ušao to ono?
Koliko smo istražili, ti si strojarstvo je bilo.
Ja sam završio dvije srednje. Završio sam glazbenu školu, svirao sam klavir i završio sam strojarstvo u srednjoj školi.
Paralelno.
I onda sam trebao, nakon što sam završio četvrti srednji u obje škole, trebao sam odlučiti di dalje.
Faks ili posao.
I odluka je pala na faks, jer zapravo htio sam se maknuti iz okoline i od svega. Iskužio sam da je neka najbolja strategija faks, gdje mi, ne znam, mogu s jedne strane opet raditi kao student. S druge strane, mislim da su mi na kraju se ispostavili da je točno troškovi puno manji. Kad si student, možeš si priuštiti možda neki dom, studentsku hranu, možeš lakše doći do posla. To mi je super bio neko situacija da se maknem iz trenutnog društva i svega, da doživim neko malo stvari na drugačiji način. I na kraju je ipak glazba ostala kao hobi i upisam dalje strojarstvo, što je neko bilo neko najlogičnije, jer sam imao već dobre temelje. Međutim, meni je bilo jasno da se ja neću baviti strojarstvom, to me uopće nije interesiralo, to mi je dapače bilo dosta naporno, jak sam ja polago te ispite rješavao, ali ja se nisam uopće vidio u tome, ali stvar je tome što ja nisam znao u čemu da se ja vidim. Tako da,
što je čisti problem, ovaj,
pa, količina ljudi se traži.
Ljudi, da.
Ali mislim da je to da, normalno.
To je normalno,
tipa da mi sad i pitamo svoje roditelje ono, šta vole raditi, čim bi se, vjerojatno ne bi sad znali. Onako, ako ne težiš za tim da stalno ne pronalaziš te neke stvari, i to su dosta često možda nekako drugačije, možda te drži jedno vrijeme, jedan period nešto, pa skužiš da si možda to nadišao, pa bi nešto malo drugačije. Da. Ja sam se nekako bacio na način razmišljanja da idem, da želim ići tim smjerom, tako da sam ja pred sami kraj treće godine otišao s faksa. Ostalo mi, ja mislim, 5-6 ispita, tak negdje. Jer, ono, ako se vratim opet na početak, meni nije bilo uopće završiti, nego cilj mi je bio maknut se i shvatiti šta ja uopće želim raditi.
Ja sam način sam sebe.
Tako je. Meni je zapravo faks bio savršen alat da tako nešto postignem. Iskužio sam da je meni fora prodaja. To sam kroz te 3 godine proučavanja neko sebe i stvari koje bi mene potencijalno mogle zanimati, skužio sam da bi mogla biti prodaja fora stvar. I pronašao sam proizvod, što je točnije bilo softver za poduzetnike i zaposlio sam se u jednoj firmi koja je odrađivala to. I to sam radio 2 godine. I zapravo to je bio moja velika promjena jer sam se maknuo ono, s faksa, sa nekako studentskog načina razmišljanja u totalno poslovni svijet.
Da.
Znači ja sam te 2 godine... Ono,
to je veliki switch.
Da, ogroman switch. Ja sam se promijenio totalno u okolini s kojom se ja, ljudima s kojima se ja okružio, promijenio sam svoj izgled. Ja sam bio stalno u košuljama, u odijelima, jer zapravo moj glavni problem je bio što sam ja za taj svijet nekako bio premlad. Jer ja sam pričao s ljudima koji su poduplo stariji od mene i onda je na kraju ispalo, neko to je bilo onako poveznica s te jedne strane mlade demografije, novi svijet, softveri i tako neke stvari vezane oko toga, ali ti zapravo se suočava s poduzetnicima koji su puno stariji i najčešće ne razumiju uopće o čemu se tu radi, a ja sam uopće morao stupiti s njima na prvu kontakt jer ono čim me vide, šta će on meni objašnjavati, ja sam mogu biti tata, a on će meni ići pričati na nekom proizvodu.
Da što, da.
Međutim, te 2 godine sam ja naučio jako puno toga promijenilo me totalno što se tiče osobnog razvoja, što se tiče načina komunikacije.
Baš to, baš sam htio spomenut, to je možda i najbitnije u prodaju, komunikacija.
Da.
To
najbitnije.
Znat s ljudima.
Bez obzira iz koje su generacije.
Ja sam zapravo radio dobre temelje, jer sam iskoristio to vrijeme studiranja da što više ono proučim stvari koje su meni interesantne, naučio puno o komunikaciji, o prodaju, različitim stvarima, međutim jedno je kad ti čitaš iz knjige, a drugo je kad si na terenu. Radiš to.
Riječi u djela prelazi.
Da, to je baš teško, izazovno, ali te 2 godine su mi bile fantastične.
I teško je zapravo opće početi s tim. To je najteže, zapravo odlučiti
prvi korak.
Se da se baciš u to.
Prvi korak,
taj
switch.
Da, odrezati onak idemo, bez obzira na sve. Da. I ono što je zanimljivo je u drugoj godini rada, ja sam postao jedan od najpartnera u Europi te firme sa najboljim, najkvalitetnijim rezultatima. Jer ja sam bio toliko sretan što sam ja pronašao nešto što mene interesira, da sam ja zapravo radio po cijeli dan i svaki dan. Bez obzira da je bio ponedjeljak, srijeda, nedjelja, praznik. Ja sam stalno nešto radio i to se akumuliralo i morali su se stvoriti neki rezultati. E sad, u međuvremenu ja sam bio nešto na društvenim mrežama, ali to meni nije bilo ništa sad spektakularno interesantno. Znači nisam ni znao što znači influencer, nisam imao pojma, nisam znao da ljudi žive od toga. To je jednostavno, društvene mreže meni nisu bile interes i nisam uopće tu znao ništa spektakularno o tome. Ja sam za TikTok prvi put saznao prije 3 godine otprilike, na način da...
Korona?
Malo prije korone. Saznao sam preko osoba koje sam ja pratio na Instagramu. To su najčešće bili moji friendovi iz srednje škole, s faksa, neka ekipa, ljudi s posla. Svako toliko je neko objavio neki TikTok video na svoj story. Bilo da je neki edukativan, bilo da je zabavan, bilo da je neki motivacijski, inspirirajući sadržaj, šta god. I mene, ja sam u početku to ignorirao, meni je to bilo sve bez veze, jer to nije bio moj interes, ja sam se bavio nekim drugim stvarima.
To je baš fascinant.
Da, uopće mi nije bilo.
Fascinant.
I prošlo je neko vrijeme, ja sam rekao onak, ok, očito tu se nešto odigrava, ja želim samo ono, saznat šta je trenutno u svijetu trend, šta je popularno, pa da vidim uopće čemu se tu radi. Preuzeo sam TikTok i na prvu mi je bio jako bez veze.
Da, da.
Znači, scrolla sam, to je bilo još vrijeme kada su većinom tamo bili klinci.
Plesovi.
Da, bilo je onak neozbiljni sadržaj, bilo je više sadržaj namijenjen mlađoj populaciji. I meni ni na prvu, ni na drugu, ni na treću, to sam mi je bilo bez veze.
Nije ti uopće sjelo.
Nisi biznis vidjel uopće u tome, u tom trenutku nisi vidjel da se iz toga
ma ne,
neki
to je,
interes
ne, ništa,
veći
ja
može
sam
napraviti.
Ti, ono, ja ti nisam, u tom trenutku sam imao Facebook i Instagram, Facebook nisam zapravo ni previše koristio, bio sam manje više na Instagram, scrollo i gledao one stvari.
Klasika.
Da, i to ti je bilo to, meni nije bilo ništa ono
kaj, ovaj
specije.
TikTok, ti
da,
klinci,
ma ne, to
ono,
meni, ja sam to skoro pisao onako u potpunosti.
Da.
Međutim, switch se dogodio kad sam ja nastavio dalje scrollat i shvatio da zapravo tu kad se pojavi neki video koji je meni fora. Konkretno, bili su neki savjeti o osobnom razvoju i naletio sam u jednom trenutku na neke savjete o prodaji, što je automatski bilo moje područje interesa i zanimanja i mene je to malo privuklo. I ja idem napraviti ono foru da idem imam snimiti neki TikTok video. Znači, do tad niti sam znao snimat, niti sam znao neki kadar opalit, niti sam znao šta uopće prenijeti na tu platformu. Znao sam da ono, neću sad plesat, da neću ono, tuska kutac, ima tamo, idem nešto objaviti bez veze. I ja snimim video sa mačkom. Znači, imao sam tada mačku i sound je išao kao yes, no, yes, no. Mm-hmm. I svaki put kad bi bilo nešto kada sound kaže yes, ja stavim neku činjenicu o meni koja je točna. Tipa, završio sam glazbenu školu. Yes. Onda bilo sljedeće, ne znam, imaš sestru. No.
No.
I
no.
Tak stavljam yes, no, yes, no. I objavio sam video i on je u roku od skoro 2 dana skupio oko 200.000 pregleda.
Wow. Prvi video.
Prvi video. Ja sam tek kasnije skužio zašto je to tako, jer je zapravo bio popularan sound, bio je kratak video i pojavila se životinja, točnije mačka koja je na društvenim mrežama zapravo najpopularnije biće. Onako.
Da.
Ljudi većinski obožavaju mačke gledati.
Ja obožavam Twitter i scrollam po Twitteru. Samo ono male mačići, ono, da se raznježiš doslovno.
To je u stvari bilo odmah neki ostatni recept za uspješnost samog videa.
Tako je, ali ja to, znaš, ono, nisam znao. Ja
slučajno
se pogodilo.
Da.
I bilo bi sad zanimljivo kad razmišljam sad nakon nekog vremena.
Dok imaš iskustvo i znanje.
Da nije prošao tako taj prvi video, da nije prošao ni drugi video, da li bi se ja uopće odlučio na TikTok. Međutim, mene ovo povuklo, onako.
Boost.
200.000 pregleda, ja toliko u životu, ukupno, sa svim ljudima kojima sam pričao, šta god sam objavio, sve kumulativno, puta 10, ni dalje tu količinu pregleda. I meni je bilo onako, pomišljio da mi ja sad objaviti još neki video. Onda sam drugi video neke snimao dijelove stana, prošao je ni približno toliko dobro, ali bilo je okej. Okay. Treći, četvrti video, već sam ja išao malo neke konkretnije teme, međutim skužio sam da su to preozbiljne teme tada bile za TikTok, videi su prošli kriminalno, znači ono sa 200.000 na tipa 300 pregleda.
Što se više trudili ulagali.
Da, što sam više i onako sve mi nije bilo jasno. Ja sam mislio da svaki video koji ja objavim će proći super. Ono, to je to, nešto i društvene mreže samo objavljaju.
Ako je prvi TikTok.
Da. Ako je prvi 200.000, idući je bar duplo.
Da, idući pola milka.
Da.
Međutim, nije bilo tako, ali obzirom na moj poduzetnički način razmišljanja i na iskustva koja sam imao tada, ja sam počeo uviđati neke stvari, a to je da niti jedna firma nije bila u Hrvatskoj, niti u okolici na TikToku.
Na TikToku.
Nema nikog. Bilo je relativno malo kreatora koji su radili sadržaj na našem jeziku. Oni koji su radili su nekako po mojim standardima bili svi manje više slični. Nisu se onako izdvajali jedni od drugih. I meni sine lampica, čovječe, to znači da je potencijalno prazno tržište.
Da.
Ako bi ja skužio sad šta tu prolazi, šta će zainteresirati tadašnju publiku, kako ja mogu možda neko to pretočiti u posao, to je to. Jer ja sam se ovdje u firmi koja sam radio, to su bile borbe, imaš ono ponude sa svih mogućih strana, ljudi biraju, hoćeš ovaj software, hoćeš ovaj, ono. Mm-hmm. Ti imaš ogromnu konkurenciju, hoćete uopće neko saslušati, je upitnik. Kad ja ono, pošaljem mail ili poruku za sastanak, uopće se nadaš da će ti neko odgovoriti. A sa druge strane, ja objavim i ljudi dolaze na ono, u ogromnim količinama.
Dođi na podcast.
Da, dođi na podcast.
Dođi na podcast.
ja odlučim, idem napraviti tu testnu fazu od mjesec dana. Ja ću svaki dan objaviti po jedan video. Na kraju sam u mjesec dana objavio, mislim, 28 ili 27 videa. I u tih mjesec dana mene zapratilo 700 ljudi. Što je meni bilo wow. Jer to je ogromna brojka za mene. Ono, 700 ljudi koji me prate. Baš wow. Ja sam bio baš uzbuđen zbog toga, jer vratimo se opet na početak, ja nisam bio aktivan na društvenim mrežama toliko, da, i nisu mi bile neki fokus, interesi.
Prioritet.
I sad mene prati 700 ljudi. Nakon mjesec dana, 700 pratitelja, otprilike 27-28 videa, ja sam donio jednu od najlučih odluka tada, a to je da ja prekidam raditi sve što sam ikad radio, mičem se s posla, mičem se od svega i idem se full dat u TikTok. Znači, ja sam tada...
Čekaj, morao si imati neke ušteđevine?
E, to sam upravo sad krenuo. Da. Znači, ja sam obzirom na neke hrvatske standarde zarađivao iznad prosjeka. Zarađivao sam stvarno okej i zapravo ja nisam imao razloga da se maknem s tog posla. Jer pogotovo ono, ako ćeš slušati, recimo, pogotovo recimo roditelje, odina sigurno i posao i sve. I sve je išlo okej, sve je bilo super. Međutim, ja nek se osjećao sam da nekako želim nešto drugačije. Došlo nešto vrijeme za nešto drugačije. Ja sam u međuvremenu skupio nešto ušteđevine, imao sam nešto sa strane, ja sam to odigrao relativno taktički, bilo je, nisam onako sam skočio bez veze pa šta bude, bude, relativno taktički, ali ostalo je taj prostor još improviziranja. Meni je bilo jasno da ja do daljnjega neću imati ništa od TikToka, jer uopće ne znam kako se zarađuje, nemaš zarada od pregleda, nema sponzora, ne znam uopće i da ima sponzora ako bi mene sponzorio.
Informacije su isto ograničene oko cijelog tog koncepta.
Da, da, sjetimo se da je to bilo vrijeme kada će, kad nije ni, ono, tek su ljudi startali, nemam ja od koga naučiti. I vani što je funkcioniralo ne može se primijeniti na ovo ovdje. Drugačije je Amerika i mindset ljudi tamo, kultura, i ne možeš ti samo kopirati i zalijepiti sad ovdje, to je isto.
Da.
Jer drugačije, skroz je drugačiji pristup.
Mentalitet, kultura, sve je
tako
drugačije.
Je. Ali ono što sam ja uspio dobiti je vrijeme. A ono što prije nisam imao, ja sam u jednom trenutku snimao 20-30 videa dnevno za TikTok. Znači,
koliko ti je trebalo vremenski dnevno da to...
Čekaj.
24 sata u danu, 20-30 videa dnevno.
Da, znači meni ti je bilo da ja, da ja za svoj video sa idejom, editingom, snimanjem, izbacivanjem ne smijem imati više od 20-30 minuta za jedan video ne smijem potrošiti.
Da.
To je maksimalno.
Da.
I ja sam zapravo scrollao po TikToku i šta god je bilo popularno, šta god je bilo zanimljivo, ja sam to snimio i objavio. Neki put sam znao objaviti videe koje mi je trebalo 3-4 minute, 5 da smislim, snimim, izbacim. Ono što mi je zapravo puno... što mi je to značilo, ja sam tu stjecao iskustvo. Ja nisam odakle naučit, saznat, a bilo mi je jasno ako mislim napraviti nešto, da trebam zapravo sve znati, sve mi treba biti jasno.
Da.
I bio sam svjestan da ću jedino shvatiti tak puno produciram i radim sadržaj, o svemu živom. I tu ću ja skužiti šta ide, šta ne prolazi, kad se treba objavljivati, u koliko sati, koje hashtagove treba koristiti, kako se odgovara na komentare, u koje sekundi trebam prebaciti jedan kadar na drugi, kako uopće ekipa na TikToku funkcionira što se tiče ono pregledavanja videa, jel ko na YouTube upale video pa čekaju da završe, pa onda opet, nije mi to bilo jasno. I to sam zapravo ja počeo otkrivati neke stvari i počeo sam jako brzo rast. Znači, obzirom na tu količinu sadržaja, na dnevnom nivou, da ne pričam na mjesečnom nivou, dolazilo je do ogromne pažnje koja je usmjerena bila na moj profil. Prvi mjesec ja sam imao oko 700 pratitelja, drugi mjesec sam imao 30.000 pratitelja.
Wow, to je bio skok, to je eksponencijalno.
Da, i to je bio kraj 11. mjeseca u godini. I ja sam rekao da do 1.1., znači do nove godine, želim imati 100.000 pratitelja na TikToku. Znači, ja sam zadao cilj, jasno mi je bilo da ću izginuti u tom periodu, ali me zapravo ne interesira. Želim ostvariti taj cilj. Snimao sam, ne znam više ni sam koliko, to je u jednom trenutku išlo i preko 30 videa. Ja sam objavio baš na LinkedIn fotku koju sam se spremio na mobitel, koji je bio moj plan. Ustanje u 5 ujutro, higijena, razbuđivanje, da kad bi ljudi koji se bude tipa standardno ili za posao ili klinci za školu, da ja odmah snimim prije što se oni probude, da oni kad otvore TikTok, otvore aplikaciju, da prvo ja iskočim njima. To su bile te neke ona kratke, ona, malo strategice. Onda sam skušao da postoji period po analitici da kada ljudi nisu toliko na TikToku, to je ne znam, tada bilo oko 9 ili 10 sati jer su najčešće došli na, neki na posao pa su radili pa nisu bili na aplikaciji, ili nekima škola. Je počela škola pa su imali nastavi u tom trenutku. Ja sam u tom trenutku zapravo snimao videa i spremao ih u draftove da mogu objaviti. Onda kad je došao veliki odmor u školi, da. To je bio period gdje sam ja razbacio 3 videa u 5 minuta. I tak sam ono tražio neke strategije koje su bile. Onda sam skušio da je to ogromna količina sadržaja, ali dalje nije dovoljna da dođem do 100.000 pratitelja.
Nije...
Ne, ja sam rastao i to je bilo u jednom trenutku rasto tipa, ti svaki put kad osvježiš imaš ono 100 pratitelja, bamba. Mm. U jednom trenutku sam rastao, ne znam, po 7, 8, 9 tisuća dnevno pratitelja.
Pa to je što ogromna brojka, mislim, to je ogromna brojka.
Da, ogromna brojka. Da. I to je bio trenutak kada su se zapravo u cijeloj regiji, bilo tu već kreatora nekoliko, ali su neko manje više bile oči uprte u moj profil, jer nije bilo ljudima jasno kako sad ovoliko, dakle, tako brzo raste.
Ma sigurno kupuje pratitelje.
Da, bilo takvih sigurno nekih ono...
Pa ne znam zapravo, za mene to... Inače kreatori sebi neki znaju prebacivati za tu kupnju pratitelja ovo ono, ali mislim da je na mom profilu bilo jasno da ovaj frajer producira tonu sadržaja.
Da.
I ono, zapravo ja sam skužio na kraju da su publika bili većinski klinci i da ja sadržaj sam skroz prilagodio njima. Tu su bili skečevi, tu su bile neke zagonetke, tu su bili neka pitanja. Uglavnom neko...
Skakanje u fontanu.
Skakanje u fontanu. To je bio jedan od challenge-a. Jedan od challenge-a je bio skakanje iz aviona, pa sam dokumentirao proces kako idem tamo, kako se dogovaram s ovim čovjekom koji me podučava. Na kraju nisam ja sam skočio, to je bio... Bio sam, kako se to kaže, ono...
Privezan za njega.
Da. Ali tu su, recimo, tu su mi brojke skočile. To je bilo već kasnije. To je već bilo na nekih 200.
Gdje je kamerica bilo dok si skakalo?
Na ovom čovjeku nije bila na meni.
Aha, na njemu.
Da, nije bila na meni.
Jer ti si njemu na leđima zapravo, jel'a?
Da, ja
sam... Si mu govorili za kad?
Ja sam ispred
jer
njega...
Jer on ima padobra.
Znaš, onako beba sam mu zavezan. On ima padobra, da... I to je bilo onak, ne baš bajna situacija. Mi smo bili na 4 ili na 5 tisuća metara onak iznad i ono, mi dođemo na rub kao, jesi ti spreman? Ja onak, nisam spreman.
Si ti upal kameru.
kao, dobro, idemo. I sad se spusti dolje. Onak. Mislim, super je, fantastično je iskustvo. I uglavnom, ja sam shvatio da u sve ovo što radim, trebam raditi live-ove. Jer na live-ovima se skuplja isto neka publika. I zapravo na live-ovima te ljudi najbolje upoznaju. Oni ti postavljaju pitanja, ti odgovaraš na ta pitanja, ne znam, daješ neko svoje mišljenje o različitim stvarima i tu se nekako zbližavaš sa tom publikom. Ja sam počeo također jako brzo rast na live-ovima. I da bi ti završilo to, da sam, ja mislim, 2 dana prije nove godine došao na 100.000. 100.000 pratitelja.
Svaka čast. Evo, cilj ostvaren. Najteža stvar je bilo krenuti svo vrijeme koje imaš samo za to rezervirati.
Da, s time da, ja, mislim, meni je bilo jasno da ako ja hoću napraviti nešto na TikToku, da moram tu biti, ako ne najjači, među najjačima, ali isto tako mi je bilo jasno da to ne mora ništa isfunkcionirati. I ako se možete sjetiti back then, je Donald Trump pričao da će banat TikTok.
Da,
ja vam ne mogu opisati kog sam se ja preznojio. Znači, da, došlo do 100.000, kao, sad će krenut nešto i ovaj lik meni priča o baranju TikToka.
Krenuo su njega s Twittera.
Nije na kraju, nije na kraju to ispalo.
They build a wall.
Da.
U mom slučaju na sreću. Ali u tom trenutku kad sam došao na 100.000 se počelo događati nešto za što nikad nisam mislio da se može dogoditi. A to je da su me ljudi počeli tražiti da žele kupiti moj merch.
Merch for the church.
Merch for the church.
Majice, hudice i meni je to bilo nevjerojatno. Jer ja zapravo sam...
To je fan following već postalo, ne?
Da, ja sam zapravo tip osobe koji nikad nije idealizirao nekog... Ne, kak se to kaže? Uglavnom nisam imao neku osobu...
Nekog idola, na koga se ugledaš.
Da, ne znam, ispred mene prošao, ne znam sad ko, čak ih ne znam ni nabrojati, ja ne bi odreagirao. Znači, ja nisam mogu razumjeti te ljude. Zašto bi iko od mene kupio neku majicu?
Da.
Zašto? Ne razumijem. Ali nisam mogu ignorirat, jer ih je sve više.
A bil bi disrespekt na neki način da ona kao stvarno su gledali ljudi na tebe i ti onak njima...
Pa ne znam, meni ti je bilo da, pa ono, ne znam, ako se želite družiti, postavite mi pitanje na live-u, ne morate trošiti novce na meni, ne kužim. Znaš, mislim, imate i printeraj u blizini, ako želite, ako ste baš toliko onak...
Pišite si ono, Mario Marčac.
Da, ali nije to bilo to.
Zalijepite sliku i evo to.
Oni su htjeli osobno od tebe, oni su se jednostavno gledali na tebe, svijeli mi se to
kaj radiš
i postao si u stvari... Jedan je, od idola.
Je. Što mi je da. Teško zashvatiti danas, ne razumijem to, ali mora, činjenica da je tako. E sad, to je bilo sve divno i krasno da opet ja, vratimo se, nemam onaj poduzetnički način razmišljanja, ja sam zapravo razmišljao na sljedeći način. Ok, ima sad dosta osoba koje vole Darija i koje su spremne kupiti taj merch od mene. Međutim, ima puno osoba koje vole tipa Josipa, vole Lorenu, vole Ivana. Kako bi bilo kad bi neko ja okupio zajednicu svih kreatora i svima, znači ja ću se pobrinuti za proizvodnju majice, nabavke majice, za print, za ono izradu web stranice, za pripremu svega živog.
Dostave,
sve što je potrebno.
Oni će samo ovak brati.
E, a ti kreatori koji žele mogu promovirati tu majicu i bez obzira što oni nisu smislili logo, što nisu zabavljali se sa dostavom, da nisu ništa trebali uložiti u izradu web stranice, ništa nisu trebali napraviti, bez obzira na to, svako će imati proviziju od svoje prodaje.
Wow,
i tu je zapravo došla ideja za osnivanje prve zajednice TikTokera koja se zvala TikTok Balkan.
Logički.
Nekako ne, ono kao TikTok, Balkan, pa TikTok našava kao.
Regija je tu, jako, u samom imenu se zna koja je ciljena publika.
Tako je. Ja sam okupio tu negdje oko 30-40 različitih kreatora, TikTokera. Mi smo stvorili zajednički profil i počeli smo objavljivati videe na tom zajedničkom profilu. U roku od tjedan dana izgrmilo. Mislim da je taj profil imao 50.000 pratitelja. Jer zapravo to je po prvi puta da su u našoj regiji na jednom mjestu svi popularni TikTokeri koje ljudi vole pratiti, koje klinci obožavaju.
To kod su se Avengers je okupili. Tako ste sad i vi i to je bilo show. Avengers. To je moralo eksplodirati.
I stvarno je bilo show. I krenulo je u svim smjerima. Mi smo napravili kasnije i Instagram koji je počeo jako brzo rast. Povezali smo sve sa webom, svako je dobio svoj kod, počeo je prodavat. I zapravo to je, ja mislim, jedan od trenutka kada je krenula jedna od prvih zarada na TikToku u našoj regiji. Od prodavanja merča TikTok Balkan.
Znači, ko je sad to vremenski period od početka do merča?
To ti negdje od početka kad sam počeo kreirati sadržaj do nekako nakon pola godine.
Pola godine.
4 mjeseca, 5 mjeseca. Znači, nakon 4 mjeseca je tu, ja mislim, nastao TikTok Balkan, dok smo mi kad to napravili, smislili, krenuli je pola godine.
Brzo.
To je jako brzo.
Mislim, ono,
to je jako brzo.
Ja sam očekio godina i pol.
To ti je bilo, znači, mi smo počeli već sa 6 mjeseci raditi priču. I ja sam već tu u tom periodu službeno bio najveći TikToker na Balkanu. Znači, neko postigao sam taj neki svoj cilj, ja sam htio biti numero uno. I zapravo preduhitrio sam sve one koji su počeli kreirati još za vrijeme Musical.ly-a, koji je, znači TikTok je 2018. godine prešao iz Musical.ly-a u TikTok. I postoji dosta TikTokera koji su back then kreirali sadržaj i onda kad je platforma prešla dobila novi naziv, prebacili su sav sadržaj i sve kreatore, nastavili su tamo. Znači, neko je
neki kamen temeljac
je
već bil.
Tako je, znači neko je na TikToku od tih kreatora 2 ili 3 godine prije mene počeo kreirati sadržaj. I ja sam došao u jednom trenutku na ljestvici koja je bila, točno se znalo ko je koliko s čega šta kreirao, broj 1. I zapravo tu sam ja neko stvario svoj cilj. To je meni, u tom trenutku zapravo ja više nisam oni potrebe rasti, jer je meni bilo, to je to, idemo sad se baciti na biznis dio, da. Meni je to interesantniji dio. I TikTok Balkan je krenuo i bilo je super i to je bilo jedno mjesto gdje sam ja okupio najveće TikTokera, znači to je bilo kriterij kako možeš ući unutra. Međutim, u jednom trenutku...
Koji su bili kriteriji, pardon?
Trebao si imati barem 50.000 pratitelja, trebao si imati zajednicu koja ostavlja ti pozitivne i dobronamjerne komentare, takav si sadržaj trebao imati. Mm-hmm. Znači, mogu se ti imati 100.000 pratitelja, ali ako ti je sadržaj drama i prozivanje drugih, ne možeš biti dio zajednice.
Znači, negativa ne prolazi.
Ne, ništa.
Iako znači, negativa vuče dosta
tako pratitelja. Da. Negativa vuče pratitelja, vuče pažnju, vuče pozornost, pa, ali to nije...
Nije vaš cilj, nije smisao.
I Balkana, nakon jako kratkog vremena, mislim da nije prošlo ni mjesec dana, meni su se počeli javljati manji kreatori od 5000 pratitelja, 10, 15 i na kraju se njih javilo oko 50-ak. I meni je sad bilo kao, čovječe, oni mi nisu za TikTok Balkan.
Na koji lijepi način?
Ali ona kao, ne želim ih odbiti, vidim prostor, ali moram smisliti kako. I zapravo ja sam napravio u tom trenutku sljedeće, da sam ja ove velike kreatore odvojio na TikTok Balkan official. Jedno sam napravio VIP. Još jednu grupicu unutra koju sam nazvao TikTok Balkan Pro i tu su bili manji kreatori.
To ono
i oni su zapravo došli s jednim razlogom, tipa uz to što žele zajedno kreirati, jer je kreatorima u velikoj većini jako bitno to društvo i da oni zajedno razmjenjuju svoja iskustva, ideje i sadržaje, da zajedno raste. Ali su saznali da ovi kreatori veći zarađuju od TikToka preko merčeva. Znači, htjeli su i oni barem pokušati ono to raditi. I oformili smo novi TikTok profil, novi Instagram profil i krenuli smo raditi.
Jer je veliki potencijal u njima.
Šta?
Iako nemaju toliki broj pratitelja, nisu
na prolevelu. Ja sam osjetio potencijal koji je na kraju bio toliko ispravan, jer je TikTok Balkan Pro, iako je počeo mjesec dana kasnije raditi sadržaj, razvalili su official, jer su bili neko veći kreatori su više bili već ono za sebe, svako oni već imaju svoju broj, ovi su bili zajedno i zajedno su sve radili i pokosili su s rezultatima, bili su puno bolji, više su producirali sadržaja, mi smo svaki imali raspored kada ko objavljuje koji dan, ovi su radili i više od toga, jer su oni imali za cilj, sad ćemo mi pokazati koliko smo mi
sadržali. Samo mi numero uno
u inat, da.
Je. I stvarno su bili fantastični, ono, i jedni i drugi su radili odličan sadržaj, respektali su se, proizvodili su dobar sadržaj za publiku i bilo je baš sve odlično, nemam što za reći, odlični kreatori, lijepo su se probrali i ono što je, ja mislim, jako bitno je da u tom periodu su svi narasli za ono, po 50, jer se publika miješala.
Da,
i za one koje nisu potencijalno čuli, su saznali preko TikTok Balkan,
follow.
Oni su ušli na profil, ne znam koji prati, recimo 100.000 ljudi, taj profil prati recimo 50 kreatora iz TikTok Balkan, oni su samo išli follow, sve su ona kao želim pratiti sve koji su unutra. I tu su dobri dio ovi koji su manji bili kreatori su zbog TikTok Balkan skočili na 50.000 plus pratitelja u kratkom periodu. Znači publika se jako izmiješala.
A Dario ovak samo?
A to je bilo dobro, ali zapravo Dario je taj bio na kojem se zapravo prelomilo sve živo, jer to su sad te neke sjetnice koje se trebalo, ovaj meni je rekao to, ovaj je ovo, ovaj tu, daj mi... Ja onak, isto Miki, koliko tu, nisam znao da ima toliko posla, jer zapravo ti radiš direktno sa 100 kreatora, ali kreatori su ono, kako i sam naziv kaže, jako kreativni, imaju neke ono, maštarije, stalno nešto, uvijek imaš posla oko njima, onak, pogotovo... Sam trebao paziti na ego tih ljudi, jer ako tebe prati 100.000 ljudi na društvenim mrežama, ti si malo kao baja, a zapravo nisi baja, ne moraš biti niko i ništa, znači brojke ne znači ništa, stvarno ne znači ništa
znači...
i treba, morao sam stalno njih manje više držati na nekom ono, prizemnom nivou, da znaš ono,
pogotovo kad je to krenuo. Pravi menadžer.
A ne znam kaj se to zove.
Da ne odu u oblake, da on ne krene u krenu smjeru.
Jer onda kreće kaos, onda džabe šta, oni imaju rezultate i sve, onda... E, ali TikTok Balkan imao jedan veliki problem, a to je što nije bilo kompanija na TikToku. I zapravo manje više niko od njih nije imao suradnje, jer nisi imao s kim raditi suradnje, zato što brendovi nisu na TikToku. Mi smo ovdje napravili raspašoj, onak, samim time, ne znam, nama je na mjesečnom nivou bilo po 20-30 miliona pregleda na videima. I sad recimo, kad neko ko se bavi ono, marketingom, kad neko otprilike zna kako se raspolaže budžetima, mogu samo zamisliti koliko treba investirati u billboarde, u TV reklame, da ti dođeš do 20 miliona pregleda.
To je ekstremno puno novac treba za takav marketing.
Tu treba imati ekstremno duboke, ludo duboke budžete, plus To je
i to
sve,
marketing budžete.
E, ali to je sve generacija koja je samo na jednom mjestu. Znači, nove generacije ne gledaju toliko billboarde, nisu na TV-ima, rijetko kad slušaju radio, imaju već oni svoj Spotify ili te stvari.
Čak
gdje
i u auto više radio ne pali, zato jer...
Da. Zapravo,
ja slušam podcaste u auto.
Tako je. Koji? Tipa, nebitno, bitno.
Čoveč.
E, i zapravo oni imaju cijelu novu generaciju na jednoj društvenoj mreži, nove platforme, do koje inače je jako teško doći. Međutim, ja nisam u kome to ispričati, jer nisu tamo.
Nisu to igra.
Nisu na TikToku. Džabe mi radili čuda senzacije kad oni ne
neprimijećeni uopće... ste, vi ste jednostavno neprimijećeni. Oni na starim medijima. Tako, za starijim medijima.
Tako je.
Sad je bila ono, poanta da vi njih
učite. E da, ono što je bila odluka je sljedeća. Znači, mi smo se okupili na sastanku i meni je neko, ja sam mogao predvidjeti u bliskoj budućnosti da merch u jednom trenutku više njima nije bio dovoljan, žele još, žele više, uvijek želiš napred dalje. I ja sam odlučio spriječiti to i do daljnjega pauzirati cijelu zajednicu. Mi smo prestali kreirati sadržaj, prestao je funkcionirati merch, jer je s vremenom dođeš ti do pika, ali ako ne proizvodiš nešto novo, uvijek nešto novo drugačije i publika se malo već zasitila
zasiti
toga.
Zasiti lagani pad.
Ja sam skužio da, ali opet, znaš ono, te majice imaju u konačnici jednu cifru, tebi otpadne cifra na kupnju tih majica, na dobavku, na printera i na dostavu, na ovo, i tebi na kraju ostane taj mali postotak. Ne možeš ti sad očekivati da ćeš ti zarađivati 200 eura po majici.
Znači, samo od mrča živjeti.
Znači, da možeš živjeti od mrča, moraš ga baš kontinuirano proizvoditi u velikim količinama. Da. I moguće je živjeti od mrča, ali nama to nije bio fokus tada. Ja sam vjerovao da mora biti još priči. Da, mora se nešto događati.
Merch cijeli bez priče ne znači ništa.
Da, to je cijeli biznis za sebe.
Hoću
samo od toga zarađivati.
Neko mi nije bio smjer i fokus da se bavimo merchom. Znači, samo isključivo.
Jer mislio sam da ima pati i sadržaj.
Da, mislio sam da ima još oko nečega. Jer zapravo, ono, ja sam dosta toga outsourcao, cijeli ovaj dio oko dostave, oko proizvodnje, nisam se htio time baviti. Pogotovo u početku jesam, gdje smo ono, mi morali pakirati svaku ovo ono, ali ja sam skužio da meni tu pola dana ide oko pakiranja. A gdje su kreatori, gdje je proizvodnja mog sadržaja? I tu je uglavnom vrijeme postalo problem. Za u jednom trenutku premali iznos koliko se investira.
I onda moraš naći neki način da uzmeš još više grana nekog prihoda.
Jeste možda proširili tim? Da ste proširili tim u smislu mi ćemo biti samo content creatori, što se tiče tiska i merča, vi dajte samo to. Ali koliko vidim po priči, to nije tak završilo.
Da, samo su bilo, znači kreatori su imali su svoj fokus, znači proizvodnja sadržaja, promocija tog TikTok Balkan i merča, ali su samo bila još dva dečka koja su mi pomagala oko toga, tipa oko majca, oko pakiranja, oko svega, ono, koliko su mogli, koliko su stigli.
Da.
Ali to nisam se osjećao zadovoljnim, imao sam neku puno veću sliku od toga. Mislio sam da možemo puno dalje napraviti od toga. Pauziran je bio TikTok Balkan, sad je bio fokus na tome kak da ja, jer ja sam sad odjednom dobio toliko vremena i energije koje nisam rasipao na sve moguće stvari, ja sam onda mogu opet imati fokus na nečemu. I meni je bilo, ako ćemo mi sad napraviti sljedeći korak, to moraju biti kompanije. Znači, moraju biti brendovi na TikToku, ja ne vidim neku situaciju između da se nešto može dogoditi. Ja sam u stvari pokušavao razmišljao sam kako dođem do brendova. Ja njih ne mogu kontaktirati preko TikToka jer nisu na TikToku. Preko Instagram je to malo da s nekom šaljem sad poruku, onak ne znam o će upaliti. Nisam ja znao za LinkedIn tada, kako LinkedIn. Mailovi, kome da pošaljem mail, jer ja nisam iz tog svijeta, ne znam ja, to je sad opet nova priča. Sad je onak, imam ja neki tu od prije iskustvo prodaje i sve, ali moram biti malo i smisleno, ne mogu sad letiti na sve moguće strane, moram složiti neku strategiju. I sjetio sam se da sam u firmi koja sam prije bio poznavao jednog od vlasnika zabavnog parka na Velesajmu, Amazinga. I zapravo to mi je bilo potencijalno prvi korak do nekih brendova, jer mi je njemu bilo najlakše za objasniti, jer me on poznaje, zna koliko radim, zna koliko mi je stalo, potencijalni je kontakt, kak će reagirat, ali ja nisam imao direktan broj ni ništa, ja sam sljedećih mjesec dana, svaki tjedan dolazio u Amazingu, on je bio, mislim, ili na godišnjem, ili na nekom putu, nešto, ja sam mjesec dana išao tamo,
lovili ste se.
Da pokušam doći u kontakt. Na kraju sam ispričao cijelu ideju i doslovno je ispalo da ajmo probati. Ne znam, nemamo što za izgubiti, ajmo probati. Da ubrzam, znači u mjesec dana, u 4 mjeseca smo na njihovom profilu ostvarili preko 100.000 pratitelja. Oni su direktno osjetili rezultate što se tiče prodaje ulaznica, oni imaju one rođendanske pakete, ti možeš tamo rođendan slaviti. Poraslo je očito, počeli smo kupljati ostale TikTokere na tom području, krenulo se ono, ljudi su počeli slati na Instagram poruke, da li je taj TikToker, ja bih ti upoznao. Zapravo Amazinga je postala mjesto neko novog okupljanja i TikTokera i publike i tamo se počelo događati sve.
Amazinga je sad...
Da. Krenulo je i ja sam uvjeren da je TikTok zbog TikToka napravljen onako jedan lijepi rezultat i taj push koji je krenuo. Dogodila se sljedeća situacija, to je da ja u cijelom tom periodu dok smo sve to radili, sam živio u Karlovcu, jer je Karlovac u usporedbi sa Zagrebom puno su manji troškovi i onaj budžet koji sam imao nešto sa strane, puno sam lakše mogao raspoređivati ga nego u Zagrebu koji je skuplji i to je onak...
Naravno, glavni grad.
Da, ja sam gledao kak da ono što više uštedim,
što pametnije rasporediš troškove.
Tako, ja sam by the way iz Karlovca, tako da onak lakše bi se puno snaći po Karlovcu. Ja sam skoro svaki dan išao u Amazingu snimati sadržaj i objavljivati ga na profilu od Amazinge, jer smo otvorili zaseban, znači napravio sam strategiju kak će Amazinga napredovati na TikToku i sve moje znanje, iskustvo, sve što sam ja ikad naučio o TikToku sam primijenio na tom profilu i razvalilo, jer je Amazinga u tom trenutku bila jedna od prvih kompanija, brendova na TikToku u regiji.
Postavio toliko je zvučno ime da svi to znamo.
Da, kad kažeš, i ovak inače kad pričam na eventima, na konferencijama, kao, znate Amazingu, onak poleg digne ruku. Kao, oni koji ne znaju, rekao, pitajte vaše djecu, da li oni znaju. Ja sam putovao Karlovac, Zagreb s BlaBlaCarom, jer mi je to neko bilo pod A, najjeftinije, pod B, poznam neke nove ljude. Ko zna s kim mogu...
Koja konekcija.
A često su ti vozači BlaBlaCara baš su osebujni tipovi.
Priče su opake. Da.
Ja sam završio u autu sa jednom curkom koja me prepoznala i koja je dobila zadatak voditi TikTok profil od jedne dentalne klinike. Ona je vodila profil 3 mjeseca i oni su stvarili 90 pratitelja na svom profilu, od kojih je njih 50 iz firme. Da. I rekla je, mi kreiramo sadržaj, mi se trudimo, ali nema nikakvih rezultata. Je rekao, ok, možda mogu doći na sastanak, ne moramo ništa dogovoriti, ali mogu vam dati savjet, ono što je meni funkcioniralo s mojim profilom, što sam uspio napraviti sa Amazingom, pa primijenite nešto. Da, možda će i vama nešto proći. Došao sam na sastanak, prezentirao sam strategiju, prezentirao sam ideju, ali je bila skroz drugačija od strategije od Amazinge. Naravno. Zapravo fokus druga Amazinge je skroz bilo da, da je to mjesto TikTokere, okupljaju se lica i na videima su većinski lica od TikTokera. U Dentumu, koja je dentalna klinika, ne mogu se pojavljivati TikTokeri. Šta imaš raditi tamo ono, po klinici? Ti možeš jednom čisti kamenac, ne znam, izbijeliti zube, tu treba kreirati kontinuiran sadržaj. I ja sam zapravo razradio strategiju da ako dođemo do suradnje, ja ću osobno dolaziti kod njih i pisat ću scenarij i snimati njihove asistentice i asistente koji će biti ispred kamera, znači na kraju će TikToker će raditi sav taj strategiju i sve scenarije, snimat će, editirat će, a vidjet će se njihova lica. Ja mislim da smo u roku od mjesec dana došli na tipa 20.000 pratitelja sa novim, znači ja sam izbrisao ovaj, jer rekao sam ono, algoritam se već zakucali, ja imamo probati s nula, s novim profilom, i išlo je fantastično. I zapravo tamo sam upoznao Dijanu, koja je bila voditelj marketinga i prodaje, i koja mi je svako toliko davala neke savjete. Prvi savjet, ja sam došao na sastanak, sve sam živo ispričao i objasnio, ona kaže, dobro, pošalji nam neku ponudu na mail. Ja ponudu istipka u mail i to je to. Ona, i na kraju mi je rekla, dobro, ne možeš tako. Znači, totalno si razvalio si sa sastankom, pa valjda trebaš to malo i vizualno prikazati. Ja sam očekivala neku prezentaciju, nešto, ti meni istipko 3 rečenice, to ti je volko videa, volko para i to je to.
Kratko jasno.
Da, kratko jasno. Jer ja nisam ja sam već bio u strategiji, idemo raditi ovo Nije meni bilo, i tu je došao jedan savjet, pa drugi, pa treći. Ona je meni zapravo iz tog nekog marketing svijeta davala neki feedback i usmjeravala me sa nekim prijedlozima i savjetima. Nije to bilo puno, ali kad sam znao doći kod njih u ured, je bio onak, pitao sam neki feedback ovo ono.
Naučio si.
Tako je. I jedan, aha, reci.
Kaj ti i dalje služi u budućnosti, ti služi kak dogovarati poslove s ostalim brendovima i firmama.
Točno. I tu je došao onda jedan savjet koji je promijenio sve, cijelu a to igru. Je otvori LinkedIn.
Da.
Kao, tvoja, znači, tu je LinkedIn došao.
Tu je došao. Od Dijane je došao LinkedIn, ona je rekla, pa ti cijelo vrijeme obraća se krivoj publici. Ti se trebaš obraćati ljudima na LinkedInu. Jer tamo je tvoja publika. Tamo su ljudi koji vode biznise, rade u marketingu, rade kao brand menadžeri, founderi su različitih stvari. To je tvoja publika. To su ljudi koje ti trebaš educirati i objasniti im u stvari šta je TikTok i šta im može donijeti, šta dobro, može donijeti njihovom biznisu. Da. Ja sam počeo kreirati sadržaj tamo i zapravo ja sam jedan od prvih osoba u regiji koja piše o TikToku na LinkedInu nešto konkretno. Da nije, ovo sam našao na Google ovaj link, pa evo, pročitajte nešto o TikToku.
Da.
Ja sam prvi put počeo pisati neke konkretne stvari. Šta znači hashtagovi na TikToku? Kako doći do boljih pregleda? Kako se treba odgovarati na komentare? Kako sam digao profil od Amazinge u kratkom periodu na to i to? Šta smo skužili da tu funkcionira?
CV,
šta smo
iskustvo
je tu. Znači sve konkretno pisalo.
Da.
I tu su zapravo krenuli me ljudi konektati. Počeli su mi slati neke poruke, komentare, jer su krenuli ono, počeli su ono, sve više i više pričati o tome.
Vidjeli su da si ozbiljno postupao tome i da neke tu leži.
Da, vidjeli su zapravo da nije to kako oni najčešće vide neki TikToker koji tamo ono, neki nedodirljivi ili se glupira.
Tu su vidjeli potencijal za buduću veću zaradu.
Da. Tako je, i neku novu publiku skroz.
Novu publiku, apsolutno.
I tu je došla treća firma, četvrta firma, peta, šesta. I zapravo u jednom trenutku sam imao toliko posla da ga više nisam mogao napraviti. I onda sam počeo kontaktirati kreatore koji su bili u prošloj zajednici i skužio sljedeću stvar. Da je većina njih, nažalost, otpala za vrijeme korone, jer za vrijeme korone se sva publika na TikToku izmijenila. Došlo je jako puno starije populacije, znači 30, 40, 50 godina. Mislim, starije, ja pričam obzirom na ovih od 13, 14 godina.
Da. Pa je, da, istina.
I zapravo sadržaj se promijenio. Više ne prolaze zagonetke ili pitalice ili ono skečevi u školi. To više nije bio taj nivo. Međutim, velika većina se tih kreatora nije mogla prilagoditi i oni, iako su imali 100-200 tisuća pratitelja, su propali zajedno sa tadašnjom publikom. Nisu se mogli prilagoditi. Tako da, s jedne strane, ono, to što imaš neku brojku na TikToku ne predstavlja ti puno ako nećeš konstantno unapređivati i poboljšavati svoj sadržaj. Da. Oni će otići. Ti klinci jako brzo sazrijevaju. Ti njih interesiraš u 7-8 razredu, a za 2 godine su oni već prvi srednji, oni već imaju druge interese, drugačije teme i ti drugačije više ne prolaziš sa svojim forama. Da, trebaš napredovati zajedno. Tako je, sa zajednicom. I tipa kad se usporedi moj sadržaj, od prije su 2 različite osobe. Nema veze s vezom. Kad gledaš moj zadnji video i moja prva 3 videa, ono što se događa, često radi.
Da.
Ja sam morao ponovno filtrirati svakog kreatora zasebno, pronaći sve nove kreatore, od onih postojećih vidjeti ko se umislio.
Super bili kriteriji neki za nove kreatore.
Sad su bili ekstremno visoki. Znači, tada su bili visoki, a sad su bili, znači, utoliko da sam ja na kraju na popisu imao skoro 300 kreatora, imao sam negdje oko 250, od kojih je samo 50 prošlo taj filter koji je trebalo proći za suradnje. I tu su krenule suradnje i počeli smo voditi profile brendovima, počeli smo raditi različite strategije koje su u početku zapravo bile relativno jednostavne i kasnije smo shvaćali koliko toga imam opet za naučiti. Evo, mi sad radimo to zadnje 2 i nešto godine i isključivo smo samo fokusirani na TikTok.
Mm-hmm.
Ima dosta naših klijenata koji nas pitaju, ok, možete nam voditi recimo Instagram profil ili Facebook, ali sve odbijamo, želimo biti samo isključivo fokusirani na TikTok i tu biti najbolji.
Da.
I nakon onda nekog vremena, kad sam postao aktivan na LinkedInu, počeli su me zvati na konferencije, na evente, na panele različite, počeli smo
predavač.
Kao predavač o različitim temama.
Pa na taj način, smo se mi kontaktirali na Ajvo Ražnjeno.
Tako je, tako smo se mi upoznali.
I onda evo, 6 mjeseci nakon,
6 mjeseci na...
Tu.
Tako sad je, zapravo priča.
Odlično si vodio tu panel ovoga raspravu o cijelom prezentiranju TikToka i društvenim mrežama. Bilo je stvarno užitak da slušati.
Hvala ti. Mislim, sad mora tak reći, jer kao ja sam tu.
Da. A ne, sad ti kad te slušam, ono, vidi se koliko si elokventan i uopće me ne čudi da si napravio to kaj si napravio.
Da si kralj TikToka.
Da, kralj TikToka u Hrvata.
Ne, stvarno je to. Toliko si dobro objasnil publici na koji način funkcionira TikTok, da to više nije za zabavu, da se to promijenila cijela igra, da se promijenili ljudi koji se nalaze sad na tim društvenim mrežama i kao što si spomenuo, LinkedIn i TikTok, to su više manje danas tebi glavne zanimacije, koliko smo i pričali. Ta publika koja je bila na TikToku, kao što smo rekli studenti, oni isto tako moraju napraviti prijelaz u svijet biznisa i LinkedIn je sljedeća kategorija u kojoj oni moraju ući i tu je već odmah neka publika od prije koja te zna. Odmah i na
LinkedInu me prati jako puno studenata različitih, ali onda i nastavim ono neko dio sadržaja raditi posebno za njih, jer ja s jedne strane imam jako puno TikToku, ali ne želim da me se samo isključivo veže za TikTok da ja ne znam nijednu drugu stvar, jer zapravo mislim da imam puno toga za ispričat van TikToka, onda nerijetko onak podijelim svoje iskustva vezano kao možda predavač, možda neko može pomoći ta tema, onda pišem kako je meni bilo na faksu, koje sam ja neko možda korake napravio na faksu koji nisu baš toliko uobičajeni ili normalni. I tako neke stvari vezano ono, kao moja priča, gdje sam ja kao ja dosta tu pogriješio oko nekih koraka za koje sam mislio da su ispravne, neki način razmišljanja i tako ono.
Mm-hmm.
Podijelim uz TikTok i malo šire od toga, jer mi je jasno da me ljudi jednim dijelom prate zbog TikToka, ali drugom jer žele nešto saznat. No. I ima ekipe s kojima smo, isto smo godište, pa žele onako možda vidjeti neki moj način razmišljanja, pa usporediti ili tako.
Daj mi reci, pošto smo sad na podcastu, podcast je jedna od platforma koja je pogotovo za vrijeme korone stvarno eksplodirala, stvarno dobila veliki boom. Na koji način ti vidiš podcast koji je dosta opušteniji format? Ima naravno tu određene pripreme, ali razgovor mora teći ležerno. U svijetu TikToka, Instagrama, LinkedIna, gdje vidiš podcast kao pravilan, ukomponiran sadržaj? Gdje se to može dobro iskoristiti?
Pa, zapravo, mislim da ima... Ja sam baš imao jednu LinkedIn objavu gdje sam detaljno raspisao kako bi ja radio podcast kad bi ja radio podcast.
Da čujemo.
Znači, doslovno ovako. Ja mislim da ima dosta ljudi koji rade podcast, ali ga ne iskoriste dovoljno dobro i jako i marketinški kvalitetno da taj podcast odskoči na novi nivo. To funkcionira na sljedeći način. Znači, ja se ovdje trkeljam sljedećih sat i pol vremena i vi imate jedan veliki YouTube format.
Da.
To je potrebno sasjeckat u što više kratkih vertikalnih video formata. Što više. Ako vi možete od jednog videa od sat i pol dobiti 150 malih videa, savršeno. Ako ne,
bez veze brojka.
Znači, nije potrebno se ograničavati na, mi ćemo napraviti 10 kratkih video format, video klipova i to je to jer će ljudima previše dosaditi, recimo na TikToku.
Da.
Na TikToku ljudi gledaju sadržaj ne na način toliko da odu na neki profil, pa onda scrollaju video po video, već su više na naslovnoj stranici na For You page.
Moramo iskočiti.
I trebate iskočiti, a realno ne znate s kojim ćete videom iskočiti. Možete iskočiti sa...
Nas uvijek iznenadimo.
Znači, možda neke stvari koje vjerujete, to je to.
Uvijek se iznenadimo. Ne, uvijek se iznenadimo.
Na kraju misliš, izbaciš neki videić koji ne, kao, ko će ovo gledati i taj prođe. To bi značilo da zapravo ne mi odlučujemo šta je kvalitetno, već publika. Ono što mislimo da je bez veze, publici se sviđa, znači taj video je kvalitetan. Vi iskoristite iz tog dugog video formata što više tih kratkih videoklipića koje potencijalno bilo bi najbolje da ih titlate.
To smo shvatili,
obavezno mora biti
titlovi. Tako, obavezno mora biti titlovi i odmah treba biti video u prve tri sekunde u glavu. Znači, nije potrebno, dobar dan, dobro došli, publika. Svoj, konkretno,
palac ode.
Može krenuti pa video na način da pustite jedan dio od mene, od bilo koga, i samo gore napišite koje je pitanje, a gost odmah odgovara na njega. Tako da je odmah u glavu, straight to the point.
Da, to smo počeli
Prekasno.
Nedavno,
prekasno.
Ne, prekasno, ali,
dobro, nije
ali
kasno.
Nedavno
znači, nije kasno,
još
ima
raditi, da.
Puno podcasta koji uopće nisu počeli s TikTokom. Znači, taj jedan vertikalni video format obavezno na TikTok, na Facebook Reels, na Instagram Reels
da.
I na YouTube Shorts.
Da.
Facebook prolazi u zadnje vrijeme da je to nevidljivo. Ja sam znao imati videe na TikToku od 50.000 pregleda, na Facebooku 300.000 pregleda. Da. Ne možeš znati.
Kuć, ja sam već lagano otpisao Facebook.
Da, ja već razmišljam ono da izbrišem Facebook.
Naš Messenger funkcionira sve, ali da je toliko reach također i na Facebooku sad, to me jako iznenadilo.
Ovisno koja je tema, znači na Facebooku je starija publika.
Starija,
možda ih može pogoditi neko od pitanja koje ste postavili na podcastu.
Da, kojiš ono drvo, je.
Drvodjelstvo.
To smo trebali staviti na Facebook. Kojiš.
Imali smo kolegu koji se bavili drvima i našli smo cijelu skupinu ljudi na Facebooku od drvodjelstva.
Nevjerojatno. Grupa od 45.000 ljudi, ja ono glam.
Facebook, on, wow.
Ono što
samo
bi mi zapravo treba, znači vas je sad pet oko mene,
da.
Sad da me napadnete, ja sam gotov, toliko vas je ono motivu.
Naš si.
Imate priliku sve prethodne, od prvog podcasta koji ste krenuli, iskoristite znači sav taj sadržaj za video format i na sve mreže ga izbacite. Ne morate sad, ne morate se isključivo držati najnovijeg, kao mi moramo zadnja dva sad izbacivati. Možete izbaciti 19. koji je zašao, ja ne vidim... Da, reciklirati sadržaj što više, jer je to vama zapravo marketing, jer ljudi će vidjeti vaš kratki TikTok video od 15, 20, 30 minutu na TikToku, kliknut će na vaš profil i vidjet će ili u opisu,
link,
u opisu profila izašao je najnovija epizoda, kliknut će na to ili će otići na, imaš tamo jedan klikom, možeš ići na Instagram ili na YouTube i zapratit će vas zbog TikToka. Jer na YouTubeu sa tim horizontalnim formatom nije ni približno toliko dobar doseg kao sa kratkim videoklip. Znači vi zapravo privlačite publiku sa svih društvenih mreža i
da
bacate
dođu.
Ih. Tako je. Možda tipa neko od sad publike kad izbacite na TikTok ili na Instagram, ova epizoda sa mnom neće biti interesantna jer im nije TikTok napet pa neće gledati. Ali ovo sa drvima on je
ovo
hit, obožavaju.
Tako.
Ne možete znati i vi trebate samo što više reciklirati video formata. Što se tiče LinkedIna možete pisati to vam je isto mreža sa trenutno lijepim dosegom. Tu pišite malo nekako više možda stvari, iskustva u tekstualnom formatu što se tiče podcasta. Kako ste vi krenuli s podcastom? Koji su vaši izazovi na podcastu? Kako imate, koliko vas je? 10?
Da.
Kako je ono raditi s tim od 10 ljudi?
10 ljudi.
Kako je okupi 10 ljudi? Te priče trebaju. Znači nije isključivo potrebno.
Kako
ste krenuli, kako ste kupili uopće prvu kameru? Dakle vam uopće lova? To ste podijelili na 10 pa onda kupili ona.
Nas nije u početku bilo 10.
Nije nas bilo, mi smo se rasli smo s vremenom. S vremenom smo stvarno rasli.
Jeste uzeli novce tati ili mami za prvu kameru? Kako ste to riješili? Znaš ona te?
Da. Mi je zanimljivo, da. Zanimljivo. Upravo se tome radi. LinkedIn je stvarno platforma za taj dio podcasta, znači startup, kud je krenulo.
I recimo zbog takvog pristupa će se ljudi dodatno zainteresirati za vaš sadržaj. Možda se za moj sadržaj ne zainteresiraju direktno i čak i uz rezultate. Ja objavim neku kampanju koja je prošla ili dobro ili loše i možda se tu mogu zainteresirati ili ne, ali zna biti da neko moje iskustvo, ne znam, zapeo sam u prometu tu i tu i sjetio sam se neke stvari kaj sam ono, ne znam, radio na faksu, pa evo da podijelim s vama i ekipa samo odjednom, ono, ajme meni, to se meni isto dogodilo, i znaš ono, na tim stvarima se
povećemo. Oni znaju da nisu sami, jednostavno su pronašli isto mišljenike, ljudi kojima se slične situacije dogodile i to je ta glavna publika.
Povezano s publikom.
Znači, ja bih doslovno na vašoj situaciji nastavio snimat, znači, rekli ste da imate, nebitno, sat i pol, dva, pet, nemojte pet, ubićite gosta.
Da. A ima neki koji bi bili i šest, ono.
Da, vjerujem da ih ima.
Znači, veliki format, znači sat i pol.
Jako puno kratkih i pošto imate 10 ljudi u timu, nek vam pola budu fokusirani samo da proizvode
samo
što više sadržaja i izbacuju što više. Znači, ako sam ja mogu izbacivati 20 videa dnevno i da je to prolazilo, nemate tu količinu sadržaja koju možete toliko preći, a da je previše. Znači, nikad nije previše.
Nema granice, doslovno.
I ne morate se na to ograničavati da, ne znam, ja ću imati 5 videa od tog gosta i sve više od toga ja napred. Ne, znači izvuci što više, koliko god više možeš. Onda možete imati neke možda posebne kvotove što je neko izgovorio, neko dvije, tri rečenice koje su vam baš onako sjele, pa dodate neku sliku pa napišite tu kvot. To bi bilo isto interesantno. Mm-hmm. Mada sad fotografije, pogotovo na Instagramu, lošije, slabije, ono, prolaze. Možete pitati nešto, kako ste vi napravili na Instagram storijima, ono, postavite, postavite pitanje.
Vjerujem da će Q&A dobro proći kad ćemo poslije ga odraditi, vjerujem da će Q&A, to je taj odgovor,
pitaš pitanje, gosta, odgovor. Da, pitaš gosta, gost odgovori, to ti je video klip. Da. Pogotovo je super što mi sjedimo stacionirano, vi imate stacionirane kamere, možete si dozvoliti da da se kropa ono vertikalno, mm-hmm, da se neće puno mijenjati. Tako da, eto, to je...
To je savjet.
Hvala na savjetima.
I baš ga razvucite na sedu. Znači,
znači treba ga izmusti do kraja.
Sve, da. Jer ne znaš šta će koga zainteresirati.
Privući, da.
Da.
Zanimljivo.
I možda će zbog tog nekog kratkog videića, znači neko pogledat tog cijelog gosta i zapravo vi ćete se njemu svidjeti jer ste vi super fora osobe koje vode, koje vode ovaj...
Kraljevi podcasta.
I gledat će podcast, tako je. Ali je isto super možda i prikazati ljudi koji nisu ispred kamera, koji nisu pod reflektorima, kako oni odrađuju svoj posao.
Cijelu priču. To
da vidiš, imamo cijelu epizodu gdje pričaju ljudi koji su iza kamere.
Da.
Imali smo jednu
u ranim danima, ali moramo svakak ponoviti. Imali smo jedan stil kao The Office-a dok se pripremamo za epizodu. I onda kako radi, ko se posvadi, pa se onda mire poslije, pa se napravi epizoda, ba, puno se emocija tu razmijeni. Jer kao što si rekao, 10 ljudi odi tu podcast, to kompromisi se rade, rade se stvarno razne stvari, ali na kraju imamo svi jedan cilj i bitno je da se sve to odradi i na kraju tak i bude, jer je bitan pravi tim.
Evo imam ja neka, ajmo reći, brzo potezna pitanja za tebe. Smatraš li se poduzetnikom ili influencerom?
A to su dobra pitanja. Kako je proučio? Gle, znači ja prije svega ne mogu bježati od to da imam neku brojku na društvenim mrežama i da imam utjecaj na ljude. Da. Ali ja se više volim oslovljavati kao poduzetnik. Nekako više volim taj dio i kad se vratimo na onoj priču iz početka, ja nisam gledao možda da ja sam kreiram svoj merch, da krenem ono u solo priču, nek sam više gledao da ono kupim zajednicu, kupim ekipu, da mi zajedničkim snagama postignemo rezultate, pa možda čak i rezultate gdje neko od pojedinaca ne bi uopće možda ni dostigao ili taj nivo ili uopće razmišljao i išao s tom smjeru, tako da ja sebe više kažem, ne mogu bježati od toga da od utjecaja, ali više se volim nazivati poduzetnikom i neko tak razmišljati.
Jasno. Jedno klasično pitanje. Savjeti za nekoga tko također želi od TikToka zarađivati i imati neku karijeru?
Nemojte samo isključivo razmišljati o zaradi, jer se to osjeti, pogotovo preko videa. Znači, tvoj glavni cilj bi bio prvi, pronaći nešto što je tebi interesantno, znači tema koja je tebi interesantna, šta ti voliš, da li ti voliš Game of Thrones, pa ćeš sav sadržaj posvetiti tome i na tom ćeš okupiti neku svoju ekipu, pa ćeš zbog toga što si okupio zajednicu od par tisuća ili desetaka tisuća ljudi, zbog toga raditi neki svoj merch, neke svoje figurice Game of Thrones likova, pa od toga ćeš nakon truda zarađivati, ali rekao prvi korak je taj, pronađi nešto što tebe interesira, što ti zapali srce uopće kad razmišljaš o tome. To može jedan biti tip sadržaja, drugi može biti tip sadržaja da doslovno dokumentiraš neki svoj proces, jer znaju mi ljudi reći ne znam, ja sam novinar, volim pse, često pišem o nekim različitim temama i ne znam, za vikend trčim, šta da objavljaju na svom profilu, odgovor je sve objavljuju, to si sve ti, znači dokumentiraj neki svoj proces.
Da.
Neki svoj dan. Tako da zapravo prvo bi bilo da uopće pronađeš sadržaj koji želiš objavljivati, kreni aktivno objavljivati, okupljati svoju zajednicu i stvarno im daj nešto, daj im neku vrijednost od svoje strane i kroz vrijeme će doći tu, obzirom da sad više nije početak ono toliko TikToka, neke suradnje, neki pregledi, neki pratitelji i to će se već kroz vrijeme monetizirati. Ali je samo ključno da ljudi ne idu u te vode imajući na umu samo isključivo zaradu, jer je jako teško. Znači, ja sam ostvario nešto u relativno kratkom vremenu, ali kad podvučeš koliko je to sati uloženo, ja sam uložio već na stotine i na tisuće sati da dođem uopće do nečega. Samo je to bilo u kraćem periodu gdje sam ja samo to radio po cijele dane, ali možda neki nemaju tu priliku raditi, pa moraš da, odrađivati mogućnost, 50 stvari, pa onda ti ostaneš malog sat, pola sata vremena u danu da odradiš. I onda to investiraj u to. Tako da eto, to je neko možda ovak sad malo opširniji odgovor.
Su odličan odgovor. Koji su tvoji neki planovi za budućnost, projekti, vizije? Aha,
moji planovi su nastaviti...
Kaj možeš
da, nastaviti svaku ovu priču, jer vidim da trenutno dobro prolazi. Pomoć ostalim kreatorima za ostvariti što više suradnji. Pomoć što više brendova da oni dođu do nove publike koristeći tu novu platformu TikTok. I nekako pružiti zajednici kvalitetan onaj zanimljiv sadržaj. Jer ja više toliko ne konzumiram sadržaj koliko ga zapravo proizvodim, ali kad se vratim u dane prije nego što sam ja bio išta na društvenim mrežama, sam ja isto jako konzumirao, pogotovo preko YouTube-a neke različite videiće i volio sam dobiti neke savjete koji su meni pomogli. Tako da, eto, to mi neko tri ključne stvari na koje se ono želim do daljnjega zadržati. I sad ćemo vidjeti možda tu potencijalno iz svega tog se izrodi neki još novi biznis gdje ću skužiti da postoji neki potencijal za nešto što već nekako pretpostavljam za jednu stvar, ali evo, to je možda taj neki smjer malo još dodatno ovo razraditi, još neku strategiju, povećati broj kreatora koji s nama rade, povećati broj kompanija i potencijalno još onda otvoriti neki još dodatan biznis.
Super, i evo još jedno pitanje koje se zapravo nadovezuje na ovo. Misliš li da ćeš se time baviti cijeli život ili ti je više ovo samo neka trenutna karijera pa kud te život
odnese? Aha, to je trenutna karijera. Ne mogu se zakucati, znaš, ono tipa za neću ni ići daleko, reći ću 5 ili 10 godina.
Da.
Znaš, da. Uopće prije svega ne znam kako će izgledati tada društvene baš mreže to, da, koja će biti nova. Tako da ono, to je trenutno što mi je interesantno. Ja se vodim s tim da svako od nas se razvija, kroz vrijeme ima drugačije interese, ono, daj sve od sebe u ono što trenutno ti je zanimljivo, a kad ti bude nešto drugo, ništa, ideš na nešto drugo.
Da, isto toliko da je u to.
A pa da, nije da se previše, ono, nije, uopće se ne razmišljam previše kako ću sad, koji je sljedeći, nego ono, go with the flow, šta se dogodi.
Da.
Ok, došli smo do Q&A, naša draga cijenjena publika dolazi do izražaja i oni smo postavili neka pitanja koje smo spremili za tebe, pa evo, ako si spreman, ja ću im uslišati želje. Slušaj, prvo pitanje. Pošto si kralj TikToka u Hrvatskoj, tko je onda kraljica?
Da, ne znam. to je težak odgovor. Ne znam kako misle kao kralj. Znači, ja moram naglasiti da ima osoba u regiji koji imaju veći broj pratitelja od mene. Znači,
ne, ti si ono, znaš ono, big boss. Aha. Znači ono, ti si napravio cijelu...
Don Corleone.
Da. Ti si napravio cijelu tu priču...
Cijelu mrežu svih njih.
Biznis, cijelu mrežu toga, zato kralj.
Zapravo niko nije... Ne znam kako to zapravo... Ja ne znam, jasno. Jel uopće, ako i proširim, jel u ovom dijelu uopće Europe iko napravio ikav sličan biznis, tako da ono, mislim da ne. Ali kad bi rekao ko je kraljica, rekao bi Diana, jer je Diana nakon nekog vremena odlučila dati otkaz u bivšoj firmi i došla u ovu i postala CEO Crewa. Tako da nas dvoje radimo cijelu priču. Diana je kraljica.
Znači Diana je kraljica.
To pozdrav ko, Dijani.
Ko Vuku s Wall Streeta, kao show me your check and I'll quit my job and I'll work for you. Tako je Dijana. Ok,
you super. Got my money taped on your
da.
Boobs. So you got my money. You work for me.
You work for me. Drugo pitanje, hoće li oglasi promijeniti odnos između content creatora i korporacija?
Pa, sigurno će oglasi donijeti jako puno razlika na TikTok. Prije svega smanjit će se doseg, to je prvo. Jer logično, ako su tu oglasi,
odmah
platforma želi da se ulaže nešto u oglase. Ono što će biti velika razlika je kod kompanija je to da oni koji nisu na TikToku ja pretpostavljam da će masovno gubiti novac, jer ne znaju kako rade, kak funkcionira TikTok i kako funkcioniraju oglasi na TikToku, ali oni koji već koji su na TikToku, koji već znaju kako kreirati sadržaj, imat će samo bolje rezultate. Hmm. Jer kad oni uz pomoć ili kreatora ili samostalno rade sadržaj i kada na neki video koji je dobro napravljen da organski prođe, još zalijepe reklamu, to jest oglas sa nekim konkretnim stvarima ili na nekim konkretnim call to actionom, imat će samo još bolje rezultate. Tako da oglasi će sigurno promijeniti način kako funkcionira platforma, za neke će to biti na bolje, za neke na lošije.
Da.
Će visi kak reagiraju ljudi na
sam
oglas. Hoće li Europska unija zabraniti TikTok?
Nemam pojma. Znači, ja vjerujem da je to na nekom višem nivou, na nekom političkom nivou. Ono što znam je da TikTok baš ulaže oko taj dio, oko security-a, imaju jako dobro razrađen taj dio. A što se tiče ovog nadmetanja Mete i tome slično, interes, već je dokazano da Meta prodaje svoje podatke Kinezima. Tako da hoće zabraniti Europsku uniju, ali ne, ja mislim da to ovisi o tome na kojem nivou će se oni dogovoriti oko nekih stvari koje mi, ja mislim, ni ne znamo.
Niti nemamo utjecaja na kraju.
Ne.
Ma interes.
Znači, uopće ne razmišljam ono o tome. Ne. Znači, gledam trenutno situaciju i šta se sve može ostvariti, a dalje kak bude.
Okay. Zanima me, koristiš li umjetnu inteligenciju u kreiranju sadržaja?
Da.
Da?
Da, da, da. Umjetnu inteligenciju koristim najčešće za neku dodatnu inspiraciju oko sadržaja. Trenutno mi ne pomaže oko raspisivanja detaljnog scenarija, ne pomaže mi oko snimanja.
Ali neka nova ideja.
Neka nova ideja. Nešto ja raspišem o čemu se radi, šta bih htio kreirati i zna mi pomoć oko neke inspiracije. I to mi je sasvim dovoljno. Samo da baci ono jednu temu, dvije teme i već meni onda sine dalje ideje i razradim dalje. Tako da.
Da, odlično.
Misliš li da će te u narednih 5 godina umjetna inteligencija možda zamijeniti tebe i ostalih
kreatora? Ja bih bio presretan. Znači, ja bih bio presretan. For the record, ja ću biti jedan od prvih osoba koje će stvoriti AI influencere, jer s njima sigurno lakše
radiš funkcionirati.
Da. Raspravljati, vjerujem da su jeftiniji za održavanje, tako da mene nije strah, dapače ja se veselim i čekam kad će biti to gotovo više.
Da podijeliš te posao njima.
Da, pa mislim zapravo jako jednostavno, možeš kreirati nekoliko različitih influencera iz različitih niša, ti se pobrineš kakav će rezultat stvarati, pobrineš se oko brojki da ona bude to sve fora i zanimljivo i dolaze potencijalno suradnje, iako je to, ja mislim, u našoj regiji još sve čudno, ali barem je bilo interesantno možda za PR i medijski da se pokrije neki brand surađuje sa AI influencerom. To bi bilo sigurno PR-ovski. Tako da ja se veselim tome.
Evo, šalje moja sestra pitanje, ona studira stomatologiju. Kaže da vidi da se nedavno skinuo aparatić. Kako je bilo to cijelo iskustvo s tim?
Skinuo sam aparatić prije 2 tjedna i bilo je oslobađajuće iskustvo. Tako da ono, 2,5 godine nošenja, jedva sam dočekao i eto. Sad sam free man. Samo što moram
sad
nositi.
Samo smiješkaš.
Sve mi je smiješno. Da, sve što god da kažeš, meni ti je sve smiješno sad.
Podcast.
Da, na podcast.
Kakav podcast.
Jedino što je sad izazov je trebam nositi onaj retainer.
Retainer,
to su mi ljudi znali pisati na objavama da se njima jako, onda se njima sve vratilo. Zašto se im se vratilo? Zato što ne nosite retainer. Jer kad skineš zube, oni se prirodno vraćaju u onaj početni položaj i doslovno može biti potencijal, vjerujem, još i gore nego što je bilo pri nošenju aparatića. Tako da su mi zaprijetili ekipa da moram nositi retainer stalno, dan, noć. Nemam ga upravo. Ali ne mogu pričati to da.
Naravno, ne, da, sad je okej, sad je u redu.
Mike
Tyson, listen to me. Listen to me.
Da. Ja sam ono, sretan sam zbog toga što...
Što je gotovo to, što je ta priča gotova. Odlično, hvala ti puno. Imaš možda kako pitanje, Alen?
Nemam nikakvo pitanje, hoću samo reći da nam je velika čast što si došao ovdje kod nas u Varaždin.
Tako je.
I da smo te imali kao gosta i da smo naučili puno toga, da si nam dao par savjeta besplatno, koje će nam
besplatno... Drugima.
Ko je rekao besplatno, da.
Samo faktura sam.
I hvala ti na savjetima, hvala ti što se uopće odazvao.
Hvala vama na pozivu, bilo mi baš lijepo i drago tu, nisam uopće imao pojma da vas je toliko u timu, ovo je baš jedna ozbiljna organizacija. Mislim da radite super posao i evo možda još da integrirate ti neki par idejica koja sam vam rekao i mislim da možete još
obavezno
lijepo se lansirati dalje i zapravo ovo je dugoročna priča šta vi radite.
Da.
Tu treba baš biti kontinuitet kod gostiju, kod objava, gledati kako možete uvijek nešto unaprijediti. I obzirom da vas je dosta u timu, mislim da morate imati baš puno komunikacije ono, oko svih stvari. Da. Tako da eto, ali super priča, hvala vam.
Hvala ti još jednom, nadam se da se vidimo još koji put, želimo ti puno sreće u nastavku daljne karijere.
Hvala.
Da.
A vi, draga publiko, hvala puno još jednom na gledanju još jedne epizode podcasta Nebitno bitnom. Uvijek se možemo vidjeti na ostalim portalima, na TikToku, na YouTubeu, Instagramu, Facebooku, Spotify-u, Google podcastima,
Apple svemu podcastu,
smo na web stranici.
Web stranici.
To je to. To, je to. Evo, Dario Marčac, hvala ti još jednom na gostovanju i vidimo se u sljedećoj epizodi. Bam!
Bam.